mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe ntute bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri sitya gatano muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongo ibiganiro na makuru vy'uno mwanya.
Uko byarashitse yuko tubona ku Burundi uri kuburahogwa cyane cyane imigenderanire mibi tameze neza hagati y'u Burundi n'umujyango w'abanyaburaya New York.
Uyu ni Njangwa Gilbert Beko aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe Onelop ahayagiriza umuryango umwe bwa buraya ko ariwe watumye inama igira 20 yakomeza itakibereye mu Burundi nk'uko byari bitegekanijwe. Turabigaruka ko handi hato mu bihagufi ya maradio yanyu.
Iyo nama iryo soko rusange iryo mu bihugu vya Afrika yo hagati n'ubumanuko yari tegekanijwe kubera mu
muradutunga muhinga bw'ivyuma ntibisezeranye twako tubabwira ko ishamwe Onelop Burundi rikurikiranira hagufi amatora rivuga ko umuryango umwe bwa buraya ari wo watumye inama yakomeza itabira mu Burundi nk'uko byari bitegekanijwe. Ivyo vyashikirije kuno wa gatandatu n'userukira imbere y'amategeko iryo shirahamwe hari mu kiganiro kwamenyesha makuru inkuru irambuye na Evariste Nzikobanyanga.
Iyo nama iryo soko rusange iryo mu bihugu vya Afrika yo hagati n'ubumanuko yari tegekanijwe kubera mu Burundi mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu guheze ntiyabaye yahavuye yimurirwa mu gihugu ca Zambia muri kuno kwezi kw'indwi. Itangazo ryavuye mu biro vya Komeza Irusaka muri Zambia ryavuga ko umutekano utari mwiza mu Burundi ivyiyamirijwe n'umushikirangaje w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu Ezekiel Nibigira kuri no wa gatandatu urongoye ishirahamwe rikurikira nira hafi ivy'amatora mu Burundi yatangaje ko umujyango w'umwe bwa buraya ari wo watumye iyo nama itabera i Bujumbura. Njangwa Gilbert Beko arongoye Onelope Burundi.
Kuko byarashitse yuko tubona ku Burundi uri kuburahogwa cyane cyane imigenderanire mibi tameze neza hagati y'u Burundi n'umujyango w'abanyaburaya New European. Rero ibyo twagomba gutera kamo abakuru b'ibihugu bagize umujyango wakomeza yuko batobandanya baba icifatiririzo c'ubumwe bwa buraya kuko birashobora gutuma ibihugu byacu bijya mu bukoloni bundi, birashobora gutuma atabwigenge abene gihugu baronka b'ibihugu byacu bigize umujyango wakomeza. Muri ico nyene dusaba leta y'u Burundi kutazogenda muri iyo nama.
Bamwe mu barongoye amashirahamwe yigenga bumvise ko iyo nama yimuriwe ahandi ndibatevye gushikiriza ku Burundi buhomvye mu kutakira iyo nama. Denis Shimirimana arongoye ikigo CFCB kijeje iterambere mu by'ubudandaji yabwiye abamenyesha makuru ico Burundi bwahahombeye.
Ikintu ca mbere duhomvye nuko hoje abantu bafise amahingu riro abantu babagwiza tunga bo muri ibi bihugu 19 bigize uwo muryango wakomeza. No kuvuga ko twoje bamwe bashitse tugashobora mbere no kugiranira amasezerano ingene dushobora kuzaturagurira ibintu wabo cyane cyane ko muri ibi bihugu byakomeza ajya amataxi ya douane ku bintu bikorerwa muri ibi bihugu yavuyeho. Ugoro n'uruhombo ica kabiri nuko twahora twipfuza ko abantu tuzohura twabagwira tuti mbega yo mahinguriro mufisa muri ivyo bihugu nta komwo kugurura uduhinguriro duto duto nwo kwita mbere nka sikirisare ini wacu. Aho rero ni ngene twokoranye ikindi mbere jewe no vuga duhonze ni shusho ry'igihugu. Hariho mbere n'amahoteli twari twavuze tuti amahoteli tunenge mufise mudukosore. No kuvuga rero uruhombo ni runine.
Ishirahamwe Onelope Burundi yanatangaje kandi kuri no wa gatandatu ko rigiye kwitaba kamo k'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ko guterera amatora ya 2020. Njangwa Gilbert Beko arongoye iryo shirahamwe akavuga ko we n'abanywanyi b'iryo shirahamwe bagiye kwegeranya intererano igera ku miliyoni 300,000 vy'amarundi.
Kugira ngo rero tuze tuyatorere neza twasabye abarongoye abandi mu ntara yuko boza kugira ngo twumvikane ingene tuzoyaterera. Intumbero twihaye nuko Onelope Burundi gushika mu mpera z'2019 ko twoba duterereye nk'imiliyoni 300,000. Ni ukuvuga yuko ayo mafaranga ategerezwa gutangwa n'aba Onelope Burundi.
Uwarongo ijoshira hamwe rikurikira nira hafi amatora mu Burundi anasaba leta y'u Burundi kuraba ko igikorwa cy'ingabo z'u Burundi zagiye kugarukana amahoro mu bindi bihugu carangiye gutyo zigatahuka mu gihugu. Njangwa rongoye Onelope akavuga ko Burundi butoguma bwitangira ibihugu by'umuryango wa Buraya atakindi bikora atari kubutoteza. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Evariste Nzikobanyanka arakenuye. Tukiri ku makuru avugwa mu karere, ishamwe ry'ubumwe bwa Afrika ryagenye abacamanza bane baja gukora muri sentare ya Afrika ijeje kubahiriza agateka kazi na muntu. Iyo sentare iri Arusha muri Tanzania. Basubiriye abandi harimo Murundi ibarangije akazi kubera bakwije imyaka yo gukukuruka. Inkuru irambuye na mugenzi wacu mu gihugu cy'u Rwanda, Pierre Claver Niyonkuru, yakurikiraniye hagufi ivyo byabo bacamanza.
Nkuko biri mu itangazo ryashizwe habona na Sentare ya Afrika ijejwe kubahiriza agateka kazi na muntu, batatu mu bacamanza bane bagenywe n'ishami ry'ubumwe bwa Afrika muri iyo sentare ni bashasha. Abo nabo ni Imana Bud aturuka muri Tanzania, Stella Isibakomen Anukam wo mu gihugu cya Nigeria, hamwe na Blaise Chikai aturuka muri Congo Brazzaville. Ubugira kane ni wahora yongewe ikiringo cy'imyaka itandatu. Bene Kiyoko aturuka muri Kenya asanzwe ari cegera cy'utwari iyo sentare. Bagiye gusubirira abandi bacamanza babiri bahora muri iyo sentare bakwije imyaka yo gukukuruka. Nabo n'Umurundi Gerard Niyungeko yigeze gutwara iyo sentare ibirengo bibiri, hamwe na El Hadj Gisse aturuka mu gihugu cya Senegal. Abo batamu babiri bari muri iyo sentare kuva mu mwaka w'2006 igihe yatangura gukora. Ubundi yasubirijwe n'umukenyezi aturuka mu gihugu cy'Ubuganda, Solomi Balungi Bosa, uwo nawe aheruka kugenwa ngo abe umucamanza wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI Ililahe muri Hollande. Kuva iyo sentare ibaho imaze kwakira imanza hafi 150, ibice birenga 90% n'iz'Abatanzaniya canke amashami yigenga yo muri ico gihugu, nayo izidashika 10 n'izituruka mu Rwanda, igihugu giheruka kwikura mu masezerano yemerera abanyagihugu kwitura iyo sentare atahandi baciye. Ni mu gihe atarubanza na rumwe rurashingishwa n'Abarundi, igihugu kitarasenya ayo masezerano yemerera abanyagihugu canke amashami yigenga gutwara ibirego muri iyo sentare. Ikibazo gikomeye iyo sentare ifise nk'uko uyirongoye Sylvain Ore yabibwiye Katari Gake Ijwi rya Amerika, nuko ibihugu bigikwega amaguru mu gushira mu ngiro ingingo zifatwa n'abacamanza bayo. Ingingo za sentare zirafatwa ariko zikabikwa mu bubati bw'amaleta y'ibihugu bitandukanye, nyinshi ntizishyirwa mu ngiro. Nico gituma twifuza ko hajaho ubundi buryo bwo gukurikirana ishyirwa mu ngiro y'ingingo, nico twakwita umuguhoraho wigenga, kuko ubu bikurikirana n'abakuru b'ibihugu. Nk'ubu ibihugu 30 nivyo byemeje amasezerano y'isentare. Kenshi n'imanza zijyanye n'iyo hotegwa ry'agateka kazi na muntu. Yindi ntambamyi nuko sentare isa nahitazwi. Twaratanguye ibikorwa byo kumenyekanisha akamaro n'ibyiza vyayo. Ibihugu 8 vyonyene nivyo bimaze kwemerera abanyagihugu hamwe n'amashirahamwe yigenga kwitura iyo sentare atahandi baciye. Ivyo navyo ni Tanzania hari icicaro cayo, Benin, Burkina Faso, Cote d'Ivoire ahavutwara iyo sentare muri iki gihe, Ghana, Malawi, Mali hamwe na Tunisia. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Nshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi, tubamenyeshe ko mu gihe iyo mirongo yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 7325, 9685, 9815, ndetse n'ibihumbi 11995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo y'ibihumbi 13630, 15460, 15675, 12530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine, ibihumbi cyenda magana ane na mirongo irindwi, igihumbi n'ijana na mirongo irindwi, ndetse n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu. Ni Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi ya shortwave. Tukaba tuboneyeho no kubashimira uburyo mwitabira ibiganiro byacu. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya
ejo aho bukera hazoba imikino ya nyuma ya Mundial 2018 iri kwirabera mu gihugu cy'u Burusiya. Ekipe y'u Faransa ikiri muri iryo higanwa iravugwa ko vyinshi na cane cane vyuko ikinisha abakinyi bakomoka muri Afrika. Inkuru twateguye n'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika akurikiranira hagufi ivya sport, Jean-Claude Munyandinda.
Uruhare rw'abakinnyi bakomoka ku mugabane wa Afrika rurarushaho kwigaragaza muri iki gikombe cy'isi cya 2021 cy'umupira w'amaguru kirimo kubera mu Burusiya. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Salem Salomon yandika ko ku bakinnyi 23 bagize ikipe y'igihugu y'Ubufaransa izakina umukino wa nyuma na Croatia ejo ku cyumweru, 15 muri bo bafite inkomoko muri Afrika. Aba bakinnyi bashobora gufasha ikipe yabo kongera gusimbiza ikamba ry'isi kuko byagenze mu myaka 20 ishize. Muri aba bakinnyi bagaragara mu ikipe y'ubururu bafite ibisekuru bifite aho bihuriye na Afrika, Salem Salomon atanga urugero rwa Kylian Mbappe, ingimbi y'imyaka 19 rutahizamu urimo kwigarurira imitima ya benshi muri iki gikombe cy'isi, akaba afite ababyeyi b'abanyafurika. Ise ni umunyakameruni naho nyina ni umunyarigeriya kazi. Hari Paul Pogba ukomoka muri Guinea, tutibagiwe myugariro Samuel Umtiti uherutse gusezerera ikipe y'Ububiligi ku gitego cy'umutwe yabukubise muri kimwe cya kabiri kirangiza. Uyu yavukiye muri Kameruni. Uko kwitwara neza kw'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa bigizwemo uruhare n'abakinnyi b'abavamahanga, ariko kubaye mu gihe ibihugu binyuranye by'Uburayi n'Ubufaransa burimo bidashimishijwe n'abimukira baturuka muri Afurika ndetse no mu burasirazuba bwo hagati. Hari bamwe batekereza ko ibigwi by'Ubufaransa bishobora gutuma habaho impinduka muri imyumvire ya politiki. Ivan Gastro, impuguke mu mateka muri kaminuza ya Nice, avuga ko nubwo hari benshi bafata abimukira nk'ikibazo, nibura iki gikombe cy'isi kizadufasha gusobanukirwa ko wabyanga wabyemera abatuye isi bashobora kwimuka bakava hamwe bajya ahandi, kandi ko bose ari bamwe nubwo badasangiye inkomoko. Gusa Peter Aregi, umwarimu w'amateka muri kaminuza ya Michigan muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, arakurira inzira ku murima, abatekereza ko uruhare rw'abanyafurika mu ntsinzi y'ikipe y'Ubufaransa hari icyo rwahindura ku myumvire ya benshi. Avuga ko no mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'umunani, ubwo iyi kipe yegukanaga igikombe cy'isi, abafana batahwemaga kuririmba ko Ubufaransa ari nyabutatu ikomeye igizwe n'abirabura, abera n'abarabu, ariko ngo ibyo nta musaruro byatanze ku guha agaciro gakwiye inkomoko z'abagize uruhare muri ibyo bigwi. Profeseri Aregi yabwiye Ijwi rya Amerika ko byari byitezwe ko icyo gihe hari hagiye kubaho Ubufaransa bushya buzira guheza abimukira, Ubufaransa bworohera buri wese, ariko ngo ntabwo byagenze nk'uko benshi babitekerezaga. Gusa icyo mwarimu Peter Aregi yishimira nuko ikibazo cy'irondaruhu cyahagurukiwe mu buryo bugaragara ku bibuga by'umupira w'amaguru. FIFA, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi, ryashyizeho amategeko akumira ibyo bikorwa. Umusifuzi ashobora gufata icyemezo cyo guhagarika umukino mu gihe ku kibuga habaye igikorwa icyo ari cyo cyose cy'ivangura, kandi umuntu wese uhamwe n'iki cyaha, yaba umufana cyangwa umukinnyi, agahabwa ibihano bikakaye. Icyakora ngo ntabyera ngo de, kuko nk'uko Peter Aregi akomeza abisobanura, hari bamwe babona ko muri iki gikombe cy'isi hari abasifuzi bigirizaho nkana abakinnyi b'abirabura mu gihe bakoze amakosa mu kibuga, nyamara ubwo bukana ntibugaragarizwe abakinnyi b'abazungu. Peter Aregi yabwiye Ijwi rya Amerika ko nubwo umupira w'amaguru barimo gukora ibishoboka byose ngo bavugutire umuti ikibazo cy'irondaruhu, ntawaterera agati mu ryinyo ngo yibwire ko siporo yonyine yarandurana n'imizi iyo virusi hatabayeho n'uruhare rw'izindi nzego nk'uburezi cyangwa inzego za politike. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Claude Munyandinda arakenuye mu kanya, duca tubandaniriza ku kiganiro kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cy'Ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike,
imibano, intwari bereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga, gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga, ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga.
Kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Bakunzi ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahanikaze mu kiganiro kwa Nyaburunga. Kwa Nyaburunga uno munsi dushimye kugaruka ku ntererano y'abanyagihugu mu itegurwa ry'amatora yimirije mu mwaka w'2020. Kwigenekerezo rya kane ukwezi kw'indwi umwaka w'2018 ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu inyigisho zo gukunda igihugu n'iterambere ry'abanyagihugu bwaratanguje isekeza ryo kwegeranya intererano y'abanyagihugu ku matora y'2020. Udutabo dushika 63 tukaba twaratanzwe tushikirizwa abajeje intwaro kugira ngo bazodukoreshe mu gutoza amafaranga 2000 ku rugo n'igihumbi ku munyeshuri akwije imyaka yo gutora. Tugira turabire hamwe rero n'abatumire bacu akarusho iryo sekeza rigiye kuzana kubijyanye n'intererano y'abanyagihugu ku matora yimirije. Mbega abari bamaze gutanga iyo ntererano babicishije mu mashyirahamwe canke ku mishahara yabo, iyo ntererano yo ku rugo y'2000 nayo iyo biberekeye. Mbega ugwaruka gogo rutari mu mashuri rukaba rukwije iyo myaka yo gutora, gogo ico gihumbi ntiruzogitozwa. Mbega ubwo abavyeyi ntiwabagiye gutozwa amafaranga y'umurengera narijya nayo y'abanyeshuri aribo bazoyatanga. Mbega iyo ntererano ko hagiyemwo igitansi cyo kuyatoza ubwo ntibihava bihinduka nk'ikori. Ibyo rero kugira tubice ijya nino turi kumwe n'abatumire babiri, hari Terence Ntayiraja n'umwunganirizi akaba n'umuvugizi ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu inyigisho zo gukunda igihugu n'iterambere ry'abanyagihugu. Ndakuramukije Ntayiraja.
Ndakuramukije Jehome. Ndaramukije n'abari kubatwumviza bose haba mu Burundi no mu mahanga.
Kaze kwa Nyaburunga.
Mwakoze kudutumira cyane.
Ubundi turi kumwe ni Honorable Pierre Celestin Ndikumana, nawe n'umukuru w'umugwi w'abashinga amateka bahurikiye mu runani rw'abigenga Amizero y'Abarundi. Honorable ndakuramukije.
Ndabaramukije nanje, ndabaramukije kandi n'abantu bose baba ariko baratwumviriza.
Kaze kwa Nyaburunga.
Murakoze cyane.
Urakoze mpe kaze wewe wahisemo kugikurikirana. Mugutangura rero mbere mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Mbega iby'intererano y'amatora yimirije mu 2020 ko byasa n'ibyahagaze, musubiye kubivyurira iki?
Murakoze cyane. Ahubwo ntibyahagaze, ahubwo byaratanguye kandi birabandanya gushika imyaka 2 iragire nk'uko iteko shikiranganje bitegekanya ibivuga. Ahamera ngo mace mbanza nkengurukire cyane abakozi ba leta n'izindi nzego ashinga amateka n'inguzo z'amateka ikana abakozi batandukanye aho hejuru y'umushahara bakatwa bagize akigoro agasubira gaterera bivuye ku gushaka kwabo, bakaba barashoboye gushika ku mafaranga atari make ushinzwe na leta yategekanije kugera ku gihe cya 31 rusama uwo mwaka. Hari hamaze gutangwa amafaranga arenga imiliyari 17 mugabo harimo nayo leta yategekanije kandi ubu icyo gitekiri cyaraduza kuko mu kwezi kwiza baguma baterera. Ubu rero benshi bakangutse bibaza ngo nibishasha, ahubwo niryo rya mbere kubera igihe gato bato ku ngo zabo basabwe iyo ntererano. Cyo kimwe abanyeshuri bari mu bigero bagifite imyaka yo gutora nabo bakazatanga 1000.
Ayo bariko baratanga kuri ngombwa ya muntu umwe wese atanga uko yishaki. Mwari mubonye ko azohava aba make.
Nibyo kuko yigiye kubiraba. Nakubuye kugira kugira ibyo bitatureme rusama uwo mwaka ni miliyari 10 zirenga gato. Ubwiye kura amafaranga akenewe. Ibihari byifata ko byarakozwe kandi mwarakunda kukibaza ngo hakenewe angahe ngo bariko barabesha. Ni amafaranga yaba imiliyari 70 ku matora zo mu 2020.
Imiliyari 70.
Urumva ko ari menshi. Na kuvuga rero inkingire cyane ndende ariko bizogenda neza.
Aho ngira mama haruriyemo nayo kwiyamamaza.
Oya, na amafaranga. Rega si itora y'ibiro kintu nkiri heruka ari itora rimwe urabizi ngene bimeze. Hariho amatora menshi. Urazi ko hariho amatora ahera makomine akaba gutora je n'aba bakomine aho naba akora bagatora mutanteri nkuko amabwiriza bivuga gushikuni yatahinduka hari amatora y'abashinga amateka hari amatora y'umukuru w'igihugu hari amatora y'abakenguza amateka ni ibintu bikomeye cyane rero cyane cyane bijya bintu bita by'amakarata batora kwitwara amafaranga menshi cyane nibikoresho bijya biba bikenewe hanyuma nico gituma usanga amafaranga ari menshi
ndagaruka reka manze nkubitire mu mizero y'abarundi honorable Pierre Celestin abenyegihugu bari bamaze igihe bitangira intererano kuri ngomwa yabo ku matora yimirije ubu rero habaye isekeza ryo gukangurira abanyagihugu gutanga amafaranga ya yandi ibihumbi bibiri ku rugo n'igihumbi ku munyeshuri mwebwe mu mizero y'abarundi nk'umushinga amateka mwavyakiriye gute
je uko namye ndabivuga n'ubu niko nkibivuga kuko ukuri kuguma ari kwa kundi nyene kuguma ari kumwe ni guhinduka nuko aya mafaranga narinzi mbere ngo bari kubisagashi narinzi ko bikubisagashi ko byari bimaze iminsi bitavugwa nagira nti kumure barahavuye baragirira ikigongo umunyagihugu ari mu bukene ntangere ibi bihe turimo murabibona ko bitoroshe na leta yashitse ivyo bitango ni budget d'austérité to kuvuga ngo tubikuwavuba umunyagihugu ni watubikuwavuba imbere y'abandi rero narinzi yuko bamugiriye imbabazi mugabo ndabona ko vyakomeje ariko rero igituma mvuga nti izintererano no vuga mbere nti ntizikenewe kandi mu mbabare ndakivugisha
izikenewe kandi bavuze ko hari miliyari 70 zirenga 70
kenewe ko habaho amasekeza mu ntumbwe kandi mu nyumve neza nibikenewe ko habaho amasekeza arinda gukoreshwa no vyita ingufu kuko hajya batanze resu icyo gitansi kiratangwa hama abantu bagatanga amafaranga
ya cyavuga ati gitansi sozi gere
gitansi kuko twocita bose none resi ni cemezo
ni cemezo ko mu isoko ngenda amamangazini ntabwo atangwa amaresi atangwa impapuro zerekana ko tanzi kori nta bisabisa na gatoya atubaze tubyumvikane ko kandi resi urazi cyane ico uri kurabigira nkana
ni cemezo
yego cyane abakunze muri bamwe mu masengero muri bamwe umikambwe muri bamwe abanye politike muri bamwe kandi twese twose rimwe abashoferi muri bamwe abigisha muri bamwe abaganga muri bamwe kandi twese twose rimwe abaririmbi turi bamwe abamotari muri bamwe bamenyesha amakuru muri bamwe kandi twese twose rimwe
Tuchiti cheme zoe rungu kutu. Iryo tegeko nshikiranganje ryashinzwe ku mukono n'abashikiranganje babiri muri iryo ngingo nyene ya kane niho bavuga yuko intererano umunyagihugu azotanga ariko gushaka kwiwe mugabo mwibuke yuko nkuko twamye tubivuga atamuntu ashobora kubwira ngo terera kugushaka mugabo ngo akubwire ngo terera ya a umaze gushiraho igitigiriti muteza gutanga ibihumbi bibiri aho uba wamaze kugira kurigira itegeko none ufise igihumbi yose amafaranga
ufise
igihumbi n'amajana 8 y'amafaranga uburonse cy'atanu ntiyo bara amafaranga kuri bajya bafise imishahara bobo nibindi bajya bafise imishahara nibindi kuko barabakata amafaranga ku mushahara atiri warahanuzwa no kuvuga yuko icyo kuvuga ngo niko gushaka kwiwe sivyo hanyuma rero bikabamwe nakarenganyo kenshi mumba barenda bivuge gucyo kuko niko biri none nkiyumvire nk'akarorero umuntu ahembwa nk'umuriyoni uyo o bamusaba gutanga ibihumbi 30 ku kwezi kandi barayakata hanyuma duce dufata uwundi ahembwa umuriyoni dufate n'ibihumbi 2 cyangwa umuriyoni n'amaheri
urenze umuriyoni
urenze umuriyoni cyangwa umuriyoni n'amaheri dufate kandi ntiyumva ko ari nkacyo kimwe mugabo we bagaca bavuga yuko ategerezwa guca katwa umushahara wose nukuvuga dufatiye nko ku muntu ahembwa umuriyoni agacatanga ibihumbi 30 ku kwezi. Ni kuvuga ko ku mwaka bamutwara ibihumbi 360,000. Duce dufata uwundi ahembwa umuliyoni n'ibihumbi 5 dufate. Baca bamutwara ku mwaka umuliyoni n'ibihumbi 5. Ugiye guharura ukaraba ubusumbane bw'abo bantu. Uyo muntu ahembwa umuliyoni n'ibihumbi 5 abarenganijwe. Ahijyo rivuga nibaza ko twakoresha gucyo abari banyumvise nabi bayitahure nico nashaka kuvuga
kugira ntabarenganijwe wowe na ye gutangahuye
bari kugira nka karorero bagafatira kuri percentage sinzi ko
ibice kwijana
ibice kwijana hanyuma kandi ibi bintu bijanye n'amatora naho bakunda kuvuga ngo bakoloni ngo ibiki ngo batwima amafaranga mbega kubera iki bayatwima hari ikintu bita solidarité internationale kuko ntituri igihugu cinyegeje ahantu mwizinga ahantu atawunda ateza kwashika turi mu babanyi turi mu bagenzi kandi nico gituma hari ubushikiranganje buraba imigenderanire aho nimba atamugenderanire numwe twogerana n'ibihugu ubwo bushikiranganje ibwo baye bukenewe nimba buhari nuko bikenewe nimba bikenewe nuko bikogwa nimba bidakogwa jina
mani nagahati
nagahati ni biyumvira impamvu bidakogwa
reka mbadenge bitire mu bukiranganje interano y'amatora yari kuri ngombwa ya muntu umunyagihugu atanga ikori nimba ari umukozi wa leta agatanga amafaranga yo ku rugo ibihumbi 2 agatanga amafaranga atangira abana bashikije imyaka yo gutora agakatwa ku mushahara agatanga naye yandi aho bakorera bagira bategeranya uwo munyagihugu ntari kwarasahuka
urakoze cyane ubwa mbere nagomba mare nibutse yuko numvise ko honorable Celeste atabanyagihugu baragowe abanyagihugu barundi ntibagowe abarundi barikukiye
ariko
barundi yavuze ati barakora abarundi ngiki navyanditse
ariko
ngo tubagirire ikigongwe
ngo
yagirire ikigongwe ngo urumva ngo yazi bereko ngo kanabiheba umuntu avuga yuko tugira gutera amatora niyo afite ubundi mugambi hanyuma kandi ngo izo ntero ntizikenewe umubi ucuba mubi none inzego zihejeje ikiringo mudashize izindi hacabiki naba baduterera samahera bafyatu cyangwa bakura mwijuru na makori y'abanyagihugu biwabo baterera leta ntubwira ngo nibindi
ariko ayo makori n'agaharatanga
nunga haratangwa mugabo ico bita ico bita iterambere rya bene igihugu
urabivuze neza rega
abanyarwanda mu Burundi igituma itari imbere murabizi amaraso y'itaratu n'ende gushika ku musa seseka kubuze n'ubwicanyi mwagwa dutene imbere gute ivyerekaye ubutunzi mu Burundi vyahuye n'amagogwa ivyo nitwe subiza amase nyuma Jerome
n'ese n'abanyagihugu barako
n'ushugomba kuvyaza rero rindira leta y'u Burundi amafaranga rindira
n'ico gituma abanyagihugu
barako uri kwerekana yuko mbere magoba yakuraye ayo uri kurasaba abazungu atangwa abanyagihugu
ariko ntimwabaye mugihuza neza
oya rindira ntiduhuza kuko
aravuze ko igihugu
kiko nico gituma rero hanyuma abo bakoroni mvuga naho yanka n'abakoroni n'ubu ndabisubiramwo kuko ivyo bakora ni bibi iragayitse bafashe atwe kumengani bateze gushinga amareta no kuyategeka kuko bashatse akubwiye ati ndagufasha mugabo abari je wengira ijambo muiva matora ije nibaho twari kuki ije
twa
oya ndindirundeke ije twara byasa barundi
cyo ni gice cy'ambere cy'ikiganiro kwa Nyaburunga aho twari ko turabira hamwe akarusho iryo sekeza rigiye kuzana kubijyanye n'interano y'abanyagihugu ku matora yimirije urakoze ndagushimire Terence Ntahiraje nibutsa ko uri umwunganizi ukaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu inyigisho zo gukunda igihugu n'iterambere ry'umunyagihugu wakoze no kwitaba kwa Nyaburunga
mwakoze kudutumira kare turashimira kandi nkashimira na mugenzi wanjye ono Habre Celeste n'abatwumviriza kare nkatera kabarundi bose gushyigikira amatora kandi batidoga banezere bakora igihugu cyane
ndagushimire honorable Pierre Celestin Kumana urongoye umugwe w'ashinga amateka batowe mu runani amizero y'abarundi wakoze no kwitaba kwa Nyaburunga
ntamwe ndabashimiye mwakoze kuntumira ndashimiye n'abatwumvirije naje ndashimiye Terence mugabo nkamusaba yuko iyo babonye amakosa baba bakwiye guca bayakosora ku neza y'igihugu
yakoze reka nshimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiganiro ndabipfurize mwese kuruhanirwa mu banyu no mu byanyu naho ubutaha
Kwa Nyaburunga
Chari kila meshe jwe na Jerome Niyonzima
Kwa Nyaburunga ni misi yose kwa gatanda tuno kuimana Isaa 12 n'iminota 15 zo kumugoroba
Kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanya turava duhana gahindukira igice cha kabiri cico kiganiro mwe ko murashikirizwa na Jerome mu kazi ogikurikira ejo nkaho twatanguriye
Chakabiri umindu ke unyumutima Aho kwisari ko bimeze buryo umuntari ndi cyakunga ni wabona
Akabino ngaha rero duce tuba turabangira ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda twa tubafitiye mwakoze kutwumviriza yakoze dan yegeranije amajwi hamwe na ingenieur bafatikanije muhinga bw'ivyuma Diane Nanje ni nahaje mwari kumwe kuri micro tuzongere mu ndwiza mu bindi biganiro bitandukanye Tu sais quoi?